дүбір менен өмірдің керуен пенде көшкен көп. Сүйек асыл бабалар жүрегімізден көшкен жоқ. Үйіміз ауыл шетінде, жер бетіндегі еншіміз, бұқияқ сақал біздерден бөлектенбейтін көршіміз. Баптайтындағы сұратын, батпандай ойға бататын, таң ата сала тұратын, күн батар шақта жататын. Бір құшақ отын әкеліп, маздатып пешті алатын, алаумен бірге лаулатып, көзіме шырақ жағатын, бойыма тарап әзіні, от болып маздағанымай, маңдайындағы әжемі жалғанның жазбаларындай. Содан соң атқа бағыштай, арқан өретін кендірден, атамнан дағы қалыспай, ой өретінмін мен бірден. Қалмайтын мүлде тұрақтап, мезгілдер жатты алмасып, желісі кетті жырақтап, келешектермене жалғасып, көңілдің гүлін терешет, атамыз бүгін жоқ қолда, шындықты жақсы көрешет, шын дүниеге кетті олда. Ертеңгі күнге сайланып, ұйқыға ерте жатамыз, шайменен бірге жайланып, мұң шүшеді атамыз. Сол күні сырнай санаңмен, жайлы бір сазды жырладың, шұғылалы күндей баттың да, таңменен неге тұрмадың, мұң дәмін таттырғаның ба, жүректі кеттің жылатып, шай ұрттап отырғаның да, сен ұрттап қойдау уақыт.